Ar ziņām Līga Puriņa. Kuldīgā ražošanas uzņēmumā Kuldīgas tekstils vairāk nekā diviem darbiniekiem oficiāli apstiprināta COVID-19 infekcija, informē Kuldīgas novada pašvaldībā. Savukārt saskaņā ar slimību profilakses un kontrolas centra datiem, Kuldīgas novadā saistībā ražošanas uzņēmumu konstatēti 10 saslimušie. Jau ziņojām, ka aizvadītie diennaktī Latvijā reģistrēti 22 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Slimību profilakses un kontrolas centrā informē, ka lielākā daļa no pagājušā diennaktī atklātajiem jaunajiem inficētajiem ir reģistrēti Rīgā un Kuldīgas novadā. Saistībā ar gadījumu, kad uzņēmuma Rīgas satiksmes 50. Autobusa maršrutā bija pārvietojušies vairāki pasažieri, kuriem apstiprināta COVID-19 infekcija, slimību profilakses un kontrolas centrs nav pieprasījis uzņēmumam veikt papildu drošības pasākumus un dezinfekciju. Slimību profilakses un kontrolas centrā norāda, ka darbinieku inficēšanās risks Rīgas satiksmes autobusos ir zems, vienlaiks aicinot visus pasažierus, kuri brauca 50. Autobusa maršrutā laikā no 10. līdz 22. septembrim, sekot līdzi savam veselības stāvoklim. Piebilstams, ka Lietuvā jaunais koronavīrus apstiprināts 138, bet Igaunijā 44 cilvēkiem. Tikmēr Igaunijā no otrdienas 29. septembra publiskos pasākumos iekštelpās maksimālais dalībnieku skaits nedrīksties pārsniegt 750 līdzinējo 1500 vietā. Lēmumu pieņēma Igaunijas valdība, norādot, ka maksimālais pieļaujamais pasākumu dalībnieku skaits ir jāsamazina, jo valstī inficēšanās ar jauno koronavīrusu pieaug. Kandidatūras satversmes tiesas tiesneša amatam izvirzāmas līdz 8. Oktobra 2017. Līdzinājā satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele ir iecelta Eiropas Savienības tiesas tiesneša amatā, un viņas pilnvaras satversmes tiesas tiesneša amatā beigsies 2. oktobrī. Krievijas prezidenta Vladimira Putina mēģinājumu skaidrot Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnija saindēšana bijis tik neveiklis, ka vēl vairāk paslidinājas Maskavas attiecības ar Eiropu, davos Francijas spēcdienestos, uzsverot, ka Putina teiktais izraisīs Makrona sašutumu, kaut arī Francijas līderis parasti izvairās no tiešas konfrontācijas. Jāatgādina, ka Putins pagājušajā nedēļā telefonsarunā Makronam izteicis pieņēmumu, ka Navaļnijs pats sevi saindējis.